that crazy. Out of you is what I left you for. Take away all the orange, greens and blues, that's what I left you for.
Take a look at me.
Zortzi minutu goizeko hamarrak izateko, Koldo Almandoz
egunon.
Txarra erretzekoa izan da, bar gauekoa.
Nola?
Txarra erretzeko gaua izan dela.
Ah, bueno, bai, nien ez enteratura egin.
Ez, kontua da, kasua urten zutan, SRR aurretik ere, babaz edo, elakiskalita ametxe asko, ametxe zitze egitera etorri zara gaur.
Bai, eta, bueno, Zindastiks taldearen doinuen konpainian, ni garai hauetan ez guda hasieran, San Juan gau hauetan, eta ba, nahiko malenkeo nire txuedo jartzen naizelako, eta, bueno, alako soinu banda bat ekarren nahi izan dut. Eta bai, zuk esan bezala, gaur zine tartean edo dena delako honetara, azken hilabetetan, ba, bertan bera geratu diren proiektuak edo pelikulak aipatu nahi dituzke.
Asko izan dira, Koldo.
Bai, bueno, nik zentzu industrialean edo ba, mordoa izango zen, film, telesail eta guzti horiek kontutan hartuta, ez? Niretzako garrantzitsuena da azkenean galdera, ez? Egiten ez diren pelikulak pelikulak ote diren, ez? Azkenean pelikula bat egiten dezun edo pelikula bat egiteko prozesu horretan, hainbeste denbora, hainbeste urte ematen dituzu pelikula hori garatzen, zure buruan pelikula jada existitzen dela, ez? Mm-hmm. Baina existitzen alda proiektatzen ez den pelikula bat. Zu pentsa egin, filmatzen duzu, baina sekula erakutsi edo proiektatzen ez duzun pelikula batek baldu zentzurik edo existitzen alda, ez? Bueno, alako galderak adibidez ez ditu Netflixek egiten, ez? Edo ez dizkio Netflixek bere buruari egiten. Hauek izan direlako hain zuzen ere gertakizun guzti honekin, ba ikusentzunezkoak ematen edo pairatzen ari diren aldaketa honi, nolabaiteko abiadura, eta azkartasuna sartu diotelako eta pixkat ikusentzunezkoen ba, paradigmaren aldaketa honetan garaia atera direnak, ez? Ba, Netflix eta beste plataformak. Eta, bueno, neri hori gustatzen ez bazit ere, are gutxiago gustatzen edo benetan, bueno, apur bat mintzen hauena da, zein erraz irentzi dugun edo esan diogun baietz paradigma aldaketa horri, ez? Zein erraz utzi diegun negozio molde bat ekartzen ikusentzunezkoetara, eta negozio molde horrek dakarren ba, uniformizazio eta bueno, ba, azken finean, ez? Ba, kapitalismoak ekartzen dituen ba, bueno, ba, lastre eta ondori guzti horiek zinemara ekartzen, eta bueno, ba, guztiok gaude pozik, telesailetan zizketa, Netflixen ikusi duguna eta ez duguna, niri gogora ekartzen dit, garai batean hori, bueno, nik gazteago nintzenean, ba, izaten dira hor aldi baterako enpresak, ez? Eta
bai.
Guk hoien ateak eta leioak, ba, adreiluz itxi egiten genituen, tapiatu egiten genituen, eta ze denbora gutxian, pasadan todo kristo, ba, hoien bitartez kontratatzea, ez? Ideologia guztietako jendeak. Bueno, ba...
Alabearrez, alabiten pentsatu gabe.
Zema jendek pentsatu du Netflixek atzetik dakarren negozio moldea? Ikusentzunezkoen nolabaiteko suntxiketa industriala, aipatutako uniformizazio hori, zenbat zerga ordaintzen duen Netflixek, askotan entzun izan dugu hori, ez? Eta importaltzaigu hori. Importaltzaigu guzti hori, etzaigu importa, gero bai gero, ba, pankart hartzen dugu, manifara ateratzen gera, eta sozialismoa, eta bestelakoak aldarrikatzen ditugu, ez? Bueno, baina klase ertainaren desagerpen hau, ba, zinean gertatzen ari den moduan, ba, beste hainbat alorretan gertatzen ari da, nik ere, bueno, ba, zerikusia badu guzti honek ematen duen irakasgai batekin, ez? Irudikatutako filmak edo film imaginarioak, eta zuzen ere, ba, bueno, nire klase hauetan edo nire ikaslei esplikatzen diet film batez egiteko ba, zenbat arrazoi egon daitezkeen, ez? Horietako asko dira, ba, zentsura izan daiteke bat, arazo ekonomikoak beste bat, edo filmean parte hartzen dutenen artean egon gertatu daitezkeen gatazkak, eriotza, ez, aktore baten eriotza, zuzendari baten eriotza, edo eta askotan ere aukera kontua da, askotan pelikulak ere hainbeste lantzeagatik egosi ere egiten dira, ez, eta beren denbora ere pasatze zaie, ez, hori oso nabarmena izan zen, amaika S ura gertatu zenean, ez, irailak amaika ura gertatu zenean, bueno, ba, orduan zeuden terrorismoaren inguruko film guztiak bertan bera gatu ziren, ba ezin zirelako egin, ez? Bueno, orain ez dakit guzti honekin halako zerbait gertatuko ote zen edo ez, dakigun gauza bakarra da, ba gaur egun adibidez, ba filmaketa set batean bi aktorek ezin dutela elkar musukatu. Ez dakit zenbat pelikula egin ditzakeen ez dakit Hollywoodek, ez? Ba halako romantizismo hori erakutsi gabe. Eta horregatik, ba bueno, Amets Fabrika hau ere edo erte edo suntxiketa industrial prozesuan dagoen honetan, ba film horrekin ez dakit zer ikusi, baina izenburuak behintzat zer ikusi duen filmak.
Ametsak aipatu dituzuzuk eta.
Purple in the morning, blue in the afternoon, orange in the evening. Just like that, 1, 2, 3, 4.
Hau zer da, Koldo?
Requiem for a Dream. Mm-hmm. Darren Aronofskik zuzendu zuen bigarren pelikula, bere lehendabiziko Pi film liluragarriaren ostean. Hubert Selvig 1978 urtean idetzetako novela batetan oinarrituta dago, eta 2000 urtean eginiko pelikula da, ez? Jennifer Connelly, Jared Leto eta Ellen Burstyn dira protagonistak. Eta, bueno, oso ondizlatzen du 2000 duela 20 urte, ez? Duela 2 hamarkadako garai hura, pelikula ikustean jabetze zara duela 20 urte mundua zein ezberdin eta zein berdina izan zitekeen, ez? Zein ezberdina, adibidez, da teknologia aldetik, ez? Pelikulan ba jendeak elkar ikusteko edo kabina edo txeko telefonotik edo geratu behar zuen, ez? Hori asko aldatu da pelikuletan. Gaur egun ez da posible pelikula bat ba telefono mugikorrik gabe edo telefonorik gabe. Berdina ere, ba bueno, beldurrak, pasioak, frustrazioak, tristeziak, ba berdinak direlako, ez? Azken finean hoiek ez dira aldatu 100 urteetan esango nuke ez direla sekula aldatu. Baina pelikulan kontatzen dena erraza, Brooklyn auzoa, bikote bat bere amets amerikarra bete nahian, daukaten arazo txikiena da, ba heroina zaleak direla, ez? Eta heroina zaletasun honek ba bertan bera eramango du beren bizitza, eta bueno, ba horre ere protagonistaren amak bestelako adikzio bat du, telebistarekin daukan adikzioa, komunikabideekin daukan adikzioa, eta hori ere oso ba bueno, garai hauetakoa da. Eta amets gaizto bihurtzen ikusiko dugu, baina Aronofskik ematen dion, ez dakit, erromantizismo berezi batekin, ez? Neri pelikula gogorra da,
bai.
Oso ona da, eta nik ezakiz zergatik, ba hori, ez? Lehen aipatutako malenkonia, udaserako malenkonia honekin, ba, ez dakit nola bait, ba, hau ekartzea edo, ba, pentsatu dut.
Aurten 20 urte beteko dituen filma beraz, Requiem for a Dream.
Hori da, eta bueno, tarteka ja ba garaikideak zirenak klasiko bihurtzen hasiak direla ikusteko.
Ba, bukatu estena zurea, gaur 8 despedidakoak, Koldo.
Venga.
Ados.